Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9Nartry. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Small is Beautiful ni E.F. Schumacher ay isang koleksyon ng mga sanaysay tungkol sa ekonomiya, teknolohiya, likas na yaman, pag-unlad ng mahihirap na bansa at organisasyon ng negosyo. Unang lumabas noong 1973, kinukwestiyon nito ang nakasanayang paniniwala na ang mas malaking produksyon, mas mabilis na paglago, at mas mataas na pagkonsumo ay automatikong katumbas ng progreso. Para kay Schumacher, nagkukulang ang ekonomiya kapag pera, tubo at dami lamang ang sinusukat nito. Habang hindi binibilang ang dignidad ng tao, kalagayan ng komunidad at pinsala sa kalikasan, hindi ito simpleng panawagan na paliitin ang lahat ng institusyon. Sa halip, sinusuri nito kung anong sukat, uri ng teknolohiya at anyo ng pagmamay-ari ang angkop sa tunay na pangangailangan ng tao. Mahalaga ang aklat sa mga usaping ngayon sa Pilipinas, gaya ng seguridad sa pagkain, kabuhayan sa kanayunan, pagmimina, enerhiya at paglawak ng mga lungsod. Nag-alok ito ng moral at praktikal na hamon, ekonomiyang hindi lang mahusay sa papel, kundi makatao at may pananagutan sa kinabukasan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ekonomiyang inuuna ang tao, hindi lang ang tubo at paglago. Ang pinakapundasyon ng Small is Beautiful ay ang ideyang dapat paglingkuran ng ekonomiya ang tao. Tinutulig sa ni Schumacher ang pagtingin na sapat ng sukatan ng tagumpay ang paglaki ng kita, output o pagkonsumo. Mahalaga ang mga bilang na ito. Ngunit hindi nila automatikong sinasabi kung may disenteng trabaho, matatag na pamilya, ligtas na kapaligiran o makatarungang pagkakataon ang mga mamamayan. Kapag ang isang proyekto ay kumikita ngunit sumisira sa lupa, nagpapalayas ng komunidad o lumilikha ng trabahong walang seguridad, may mahalagang gastos itong hindi nakikita sa karaniwang talaan ng negosyo. Mahalaga ang puntong ito sa Pilipinas, kung saan maaring magmukhang matagumpay ang isang pamumuhunan dahil sa buwis o export, ngunit may naiwan namang pinsala sa sakahan, pangisdaan o kalusugan ng mga residente. Hindi sinasabi ni Schumacher na mali ang negosyo o kita. Ang tanong niya ay kung para saan ang mga ito at sino ang nakikinabang. Ang ekonomiyang makatao ay tumitingin sa kalidad ng kabuhayan, hindi lamang sa dami ng nalikhang produkto. Dahil dito, inilalagay ng aklat ang etika sa gitna ng pagdedesisyong pang-ekonomiya. Ang kahusayan ay hindi lamang paggawa ng mas marami gamit ang mas kaunting gastos. Kabilang din dito ang pag-iwas sa pinsalang ipapasa sa manggagawa, komunidad at susunod na henerasyon. Ikalawa, ang angkop na teknolohiya bilang tulay sa sariling kakayahan ng komunidad. Isa sa pinakakilalang ambag ni Schumacher ay ang pagtatanggol niya sa angkop na teknolohiya. Hindi ito simpleng pagpili ng luma kaysa bago o maliit na makina kaysa malaking makina. Ang teknolohiya ay angkop kung kaya itong gamitin, ayusin, pondohan at unawain ng mga taong umaasa rito. Dapat din itong lumikha ng kapaki-pakinabang na trabaho, gumamit ng makatuwirang dami ng likas na yaman, at tumugon sa lokal na sitwasyon sa halip na bulag na kopya ng modelo mula sa mayayamang bansa. Sa pagtalakay niya sa pag-unlad ng mas mahihirap na bansa, binabalaan ni Schumacher na maaring hindi makatulong ang napakamahal at napakakomplikadong sistemang nangangailangan ng malaking kapital, imported na piyesa, at kakaunting mataas ang kasanayan. Maaaring itong mapunta ang produksyon sa iilang sentro at iwan ang maraming tao na walang trabaho o walang papel sa ekonomiya. Sa Pilipinas, maiugnay ito sa pagpili ng kagamitan para sa irigasyon, pagproseso ng ani, maliliit na kooperatiba at renewable energy sa mga isla. Hindi sapat na tanungin kung pinakamabilis o pinakamalaki ang isang sistema. Dapat ding tanungin kung may kakayahan ang barangay o lokal na samahan na patakbuhin ito ng matagal. Sa ganitong pananaw, ang teknolohiya ay hindi neutral na makina lamang. May epekto ito sa kapangyarihan, distribusyon ng trabaho, at kakayahan ng komunidad na tumayo sa sariling paa. Ikatlo, likas na yaman at enerhiya, mga yaman na hindi dapat tratuhing libreng kita, mariing tinatalakay ng aklat ang maling pagtrato ng modernong ekonomiya sa kalikasan. Para kay Schumacher, maraming likas na yaman ang hindi basta kita o kapital na maaring ubusin ng walang hanggan. Ang fossil fuel halimbawa ay naipong yaman sa napakahabang panahon, ngunit mabilis na nauubos kapag ginawang batayan ng tuloy-tuloy na paglago. Kapag mura ang presyo ng enerhiya o hilaw na materyales, maaring magmukhang matipid ang produksyon. Ngunit kadalasan, hindi kasama sa presyo ang polusyon, pagkasira ng lupa, pagkawala ng kagubatan, at panganib na kinakaharap ng mga susunod na henerasyon. Kaya hindi lamang teknikal ang tanong tungkol sa enerhiya. Isa rin itong tanong ng pananagutan. ang pag-unlad na umaasa sa patuloy na pagkuha at pagsunog ng limitadong yaman ay may hangganan kahit kumikita ito sa maikling panahon. Sa Pilipinas, malinaw ang kaugnayan nito sa pagprotekta sa watershed, baybayin, kagubatan at lupang sakahan, lalo na sa bansang madalas makaranas ng bagyo, pagbaha, tagtuyot, at pagtaas ng presyo ng enerhiya. Hindi nagbibigay si Schumacher ng isang formula para sa lahat ng patakaran. Ang mahalaga niyang paalala ay dapat isama sa pagkwenta ang tunay na halaga ng pinsala at pag-ubos. Ang ekonomiyang responsable ay hindi ipinagmamalaki ang mabilis na tubo kung ang kapalit naman ay mas mahinang kabuhayan at mas mapanganib na kapaligiran sa hinaharap. Ika-apat, pagpapaunlad ng kanayunan at maralit ang bansa nang hindi ginagaya ang pinakamalalaking ekonomiya sa bahagi ng aklat tungkol sa Third World. Kini-question ni Schumacher ang paniwalang ang pag-unlad ay basta paghabol sa landas ng malalaking industrialisadong bansa. Para sa kanya, nagiging mapanlin lang ang modelong ito kapag iniaangkat sa bansang maraming manggagawa ngunit kulang sa kapital kung ang pangunahing proyekto ay lubhang mekanisado at nakasentro sa malalaking syudad. Maaring tumaas ang produksyon ngunit kakaunti lamang ang magkaroon ng trabaho at kasanayan. Lumalawak ang agwat ng modernong sektor at ng mga komunidad na naiwan sa kanayunan. Ipinapanukala niya ang pagbuo ng produktibong gawain na nasa abot kayang antas, malapit sa mga tao at nakaugat sa lokal na pangangailangan. Hindi ito romantisasyon ng kahirapan o pagtanggi sa modernisasyon. Ang layunin ay magkaroon ng mga paraan ng produksyon na nagpapalawak ng kakayahan ng maraming tao sa halip na lalo silang umasa sa malalayong sentro ng kapital at trabaho. Ang usaping ito ay mahalaga sa Pilipinas kung saan patuloy na humihila ang Metro Manila at ibang urban center ng trabaho at serbisyo mula sa mga probinsya. Ang mas matibay na pagproseso ng ani, lokal na negosyo, kooperatiba at serbisyong teknikal sa rehiyon ay maaaring magbigay ng alternatibo sa sapilitang paglipat. Gayunman, hindi automatikong mabuti ang maliit na proyekto. Kailangan pa rin ito ng infrastruktura, patas na pamilihan, edukasyon at pampublikong suporta upang hindi manatiling maliit dahil lamang sa kakulangan. Panghuli, sukat ng organisasyon, pagmamay-ari at ang panganib ng kapangyarihang sobrang sentralisado, hindi lamang produksyon at kapaligiran ang paksa ng small is beautiful. Sinusuri rin ito kung paano nakaapekto ang laki ng organisasyon at anyo ng pagmamay-ari sa kalayaan ng tao. Ang sobrang laking institusyon, pribado man o pampubliko, ay maaaring maging malayo sa araw-araw na buhay ng mga taong naaapektuhan ng desisyon nito. Kapag iisang sentro ang nagdidikta ng patakaran, mahirap marinig ang lokal na kaalaman, mabilis na matugunan ang partikular na problema, at malinaw na matukoy kung sino ang mananagot sa pagkakamali. Hindi naman absolutong tuntunin kay Schumacher na laging mas mahusay ang maliit. May mga gawain, tulad ng malalaking infrastruktura o pambansang serbisyong pampubliko na nangangailangan ng koordinasyon at malawak na kakayahan. Ang mahalaga ay ang prinsipyo ng wastong sukat. Dapat manatiling malapit sa tao ang mga desisyong maaaring gawin sa mas mababang antas. Habang ang mas malawak na institusyon ay tumutulong sa mga tungkuling hindi kayang gawin ng lokal na unit. Sa Pilipinas, makikita ang halaga nito sa ugnayan ng pambansang pamahalaan, lokal na pamahalaan, kooperatiba at maliliit na negosyo. Kapag may puwang ang lokal na pakikilahok, mas may pagkakataong umangkop ang programa sa aktual na kondisyon ng lugar. Ngunit kailangan din ng malinaw na pamantayan at proteksyon laban sa lokal na elitismo. Ang punto ng aklat ay hindi pagliit para lamang lumiit, kundi pag-oorganisa upang ang kapangyarihan ay maging mas nauunawaan, mas mapanagot at mas makatao. Bilang pagtatapos, ang Small is Beautiful ay para sa mga mambabasang gustong suriin ang ekonomiya lampas sa karaniwang usapan tungkol sa paglago, negosyo at gross domestic product. Kapaki-pakinabang ito sa mga estudyante ng economics at agham panlipunan, gumagawa ng patakaran, leader ng kooperatiba, environmental advocates, negosyanteng nakatuon sa komunidad, at mga mamamayang nag-iisip tungkol sa direksyon ng pag-unlad sa Pilipinas. Hindi ito aklat na nagbibigay ng mabilis na plano para lutasin ang kahirapan, climate crisis, o kawalan ng trabaho. Sa halip, binabago nito ang mga tanong na dapat unahin bago magplano ng solusyon. Sino ang makikinabang? Anong yaman ang mauubos? May kakayahan bang makilahok ang lokal na komunidad? At angkop ba ang teknolohiya sa tunay na kalagayan ng tao? Natatangi ang aklat dahil pinagsasama nito ang ekonomikong pagsusuri, pag-aalala sa ekolohiya, pagtingin sa paggawa bilang bahagi ng dignidad, at moral na pagpuna sa walang patid na pagkonsumo. maraming aklat sa green economy ang nakatuon sa emissions, regulasyon o malalaking teknolohikal na pagbabago. Marami rin namang aklat sa lokalismo ang nakatuon lamang sa komunidad. Si Schumacher ay nag-uugnay sa mga ito sa tanong ng sukat, kapangyarihan, trabaho at limitasyon ng kalikasan. May ilang bahagi itong nakaugat sa debating intelektual ng panahon nito at hindi lahat ng mungkahi ay madaling ilapat sa globalisadong ekonomiya. Gayunman, nananatiling mabisa ang pangunahing hamon nito. Ang tunay na progreso ay dapat masukat sa kakayahan nitong magbigay ng makabuluhang buhay ngayon nang hindi sinisira ang posibilidad ng maayos na buhay bukas. Kung gusto mong sumuporta E.F. Schumacher, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.